ještě jednou vítejte dneska první čtvrtek měsíci lednu jejich roku 2023 a po dlouhé době se mi podařilo uhnat, když to tak řeknu vtipně, Kamalu Taris a Davida Šubíka ze spolku Resheteus. Už zde na studiu Klatovy dvakrát byli, bylo to začátkem roku a velice hodnotné informace a logiku, kterou jedou ty jiní, odhalují, a ta logika v tomto prostředí, jak si toho, já to nechci říkat, to se dozvíme, je velice potivná a tento pořad samozřejmě je, jo, bude interaktivní a to samozřejmě, já bych to tak viděl na druhou půlku pořadu, takže po té hodince bych zapnul studiové telefonní číslo 775 085 304, e-maily taktéž můžete psát po celou dobu pořadu na studio.klatovy@gmail.com. A poněvadž toto je takzvaný videopořad a máte tu možnost, tak si můžete otevřít SVTV na Odyssey streamu a i tam, pokud napíšete do Odyssey vzkazovníku nějakou poznámku, otázku a já si ji všimnu, tak bude přečtena. A to je asi pro mě za úvod vše, poněvadž nový rok, jejich nový rok 23, a přejdu k mým hostům, nejdřív ke Kamale, slyšíme se, ale vydrž, musím tě odmutovat. Takže ahoj a vítám tě v novém roce, jak se slyšíme?
Ahoj, děkuju. Slyšíme se perfektně, já tě taky vítám v novém jakémkoliv roce, to momentálně je.
No já osobně už nějakou dobu říkám v jejich roce, poněvadž i to kalendář, ty roky jsou taky jako zmanipulovaný, víme svý, a samozřejmě sekundovat bude David Šubík, slyšíme se?
Já tě slyším, taky moc zdravím všechny a přeju všechno dobré všem, co slavili nový rok.
No a poněvadž, jak jsem říkal, už dlouho jste tu nebyli a dokonce mám i očko na vás, na vaši aktivitu na Telegramu a za to děkuju, takže vím trošičku víc než posluchači, kteří nejsou tam, takže by mě vlastně jakoby i zajímalo po té dlouhé době nějaké zvláštní překvapivé věci nebo větší, nechci říct akce, nebo ne, to je takový špatný slovo, prostě něco překvapujícího, novýho, kam jste pokročili. Rozhodně by mě zajímalo ohledně těch, jestli v tom soudu, v té Plzni, já teďka nechci říct to příjmení, poněvadž si nejsem jistý, jestli se pamatuju správně. A prostě předávám slovo.
Jestli už to byl ten dotaz, tak já to ráda ponechám Davidovi, protože David tam byl ponořený úplně nejvíce a prožíval to, myslím si, nejenom psychicky, ale měl i fyzické příznaky. A jenom bych posluchačům chtěla říct, že ti, kteří nemají Facebook, což naprosto chápu, tak máme kanál na Telegramu, kdy buď to ty můžeš nasdílet, nebo je to vlastně na našem webu, tam jsou ikonky, na který si dá kliknout a odvede vás to přímo na ten kanál. Takže je to Telegram, pak jsem založila účet i na Twitteru, kde se postupně sbírají lidi, kteří nás sledují. A jsme i na Instagramu, kde je ten materiál takovej víc grafický, tam nejde psát moc dlouhý texty. Takže na těchto kanálech jsme a samozřejmě máme webovky, kde vesměs je tak shrnutý všechno a od nich vede i odkaz na náš Odyssey kanál, kde máme zase videa. A teďka to ráda přinechám Davidovi, protože asi to nejdůležitější a možná nejšílenější, co se událo za tu dobu, je právě ten soud v Plzni. Je to kauza manželů Albrechtových a my jsme k tomu dělali 3,5hodinové video, které máme na kanálu, takže tam kdokoliv si chce dát nějakou noční detektivku a sci-fi trošku dohromady, tak se na to může podívat. A teďka, Davide, k tomu něco řekni za sebe.
Tak určitě, no. Ten soudní proces, respektive dva soudní procesy, které začaly na podzim 2021, tak po jednom roce, v podstatě na den, skoro přesně teprve došli do fáze toho, že ten soud rozhodnul. Rozhodnul v náš neprospěch a teď to vlastně pro nás to asi nebylo úplně překvapení, protože těžko se dá čekat, že někdo rozhodne tak, že vlastně ta nemocnice, která odsoudila maminku po porodu na základě testu PCR na SARS-CoV-2 k izolaci, takže by ten soud úplně jakoby chtěl poslouchat, co všechno udělala ta nemocnice špatně, ale nám se vlastně podařilo tomu soudu předložit úplně jasné důkazy a v podstatě ani ne nám jako té nemocnici, spíš, že ona přesně doložila to, že porušila všechny možné zákony, které se vlastně tady toho in vitro diagnostiky týkají. Ku podivu, to je věc, která celkem těmi zákony je ošetřena. A oni vlastně sami na sebe doložili to, že ty zákony nedodržují. Jo? A ten soud místo toho, aby to v tu chvíli, kdy toto vyšlo najevo, stopnul, tak se to protahovalo fakt až ten jeden rok. A přestože všechny tyhle důkazy ta nemocnice předložila a ten soud, ty dva soudci je měli v ruce, tak potom rozhodli, že vlastně všechno bylo v pořádku, že nemocnice vše řádně doložila a tím pádem, že tím manželé Albrechtovi si na to stěžují neprávem a že se cítí neprávem poškození. No? Ale fakt je to tak, jako kdyby člověk jel vlakem a přišel průvodčí a chtěl jízdenku a vy vytáhnete jako papírek od žvíkačky a takhle mu ji ukážete a on by odsvaknul a šel dál, jo, protože ta nemocnice tam buď dokládala papíry, které nemají vůbec žádnou hodnotu, které si může vytisknout kdokoliv, kdo má připojení k internetu, stáhne si z internetu papír a ten tam doložili a soud, ano, tak máme tady důkaz a s tím se spokojil, nebo tam zase donesli důkaz, který byl jasně sfalšovaný a neměl nejmenší jakoby spojitost s tím, že by vůbec mohl vzniknout v nemocnici, nebyl ani na hlavičkovém papíře, neměl veškeré náležitosti, které musí mít dokument, který v té organizaci vznikne. A zase soud to založil, všechno v pořádku, máme doloženo. Jo? Takže takhle oni věci dokládali a my jsme za celou dobu neustále přinašeli nové a nové argumenty, proč vlastně ta žaloba je oprávněná, ale u toho soudu vlastně neustále mluvíš tak jakoby k vrbě, jo? Tam sedí ten soudce nebo soudkyně, vždycky vezmou ty důkazy, které buď poskytne jedna nebo druhá strana a neřeknou nic. Jo? To za celou dobu člověk vlastně neví vůbec nic a najednou dojde ten moment toho rozhodnutí, kdy ten rozsudek padne a člověk nestačí zírat, jako co se vlastně v té hlavě toho soudce rok dělo a jak je schopný ty věci zkombinovat a k jakému závěru dojít. Jo? Takže tohle skutečně v písemné formě přišlo až na začátku prosince před Vánoci, takže my jsme museli velmi intenzivně pracovat na tom, abychom se proti takhle skandálním rozsudkům odvolali. No a teď děj se vůle boží, jo? Buď se to dostane do rukou někoho soudného a skutečně řekne, že tam byly porušeny veškeré možné procedurální i jakoby logické a právní postupy. A buď to rozhodne hned, jako, anebo to vrátí zpátky. No, určitě to není jakoby nakrátkou, nemůžeme čekat, že se to v nějaké brzké době rozhodne. Teď to dneska přišel, to ještě ani Kamala neví, tak ten rozsudek, který byl naprosto pro tu nemocnici, že skutečně dokonce musí manžel Albrechtovi zaplatit soudní výlohy, které s tím ta nemocnice plus pojišťovna Kooperativa měla, tak ta Kooperativa se proti tomu rozsudku odvolala, že ten soud jí přisknul málo peněz. Jako, jo, tak teďka vyžaduje ještě více peněz po těch chudácích Albrechtových. Jako, jo, takže to jsem zíral. Tak,
protože pojišťovny mají strašně málo peněz. No.
To víš, to jsou chudáci. No, tak,
ale že ti do toho teďka skáču, tak vlastně, jak David říkal, my jsme tak nějak předpokládali, že to takhle dopadne a že to bude pokračovat, protože soudci moc dobře ví, že se dá odvolat a že může rozhodnout někdo jiný. A proč si špinit ruku tím, že to rozhodnou oni a pak vlastně mi přišel někdo z nemocnice nebo z ministerstva zdravotnictví a zeptal by se jich, hele, proč si jako rozhod takhle, to tě možná tady bude stát jako tvoje místečko nebo něco takového. Takže to se asi daleko předpokládá, ta otázka je, jestli by v období před covidem se něco takovéhohle stalo nebo ne, protože vlastně, jak David říkal, tak tam úplně z těch důkazů jednoznačný, ke kolika šíleným porušením jak zákonů, tak vůbec těch práv rodičů došlo. A jsou případy, kdy vlastně rodiče takovýhle takovýhle porušení práv vyhrávají, ale je to v jiných záležitostech, netýká se to covidu. Je to vlastně, týká se to toho, když prostě není rodič připuštěn k hospitalizovanému dítěti, protože rodič není návštěva, je to prostě jeho rodič. A to, že se nemocnice rozhodne, že nepřipustí k dítěti rodiče na základě nějakých vnitřních pravidel, prostě není možný. A já jenom tady jsem nedávno viděla, že nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, nedávno dali do oběhu toto, je to na Facebooku, na jejich facebookovém profilu. Nemocnice Znojmo od neděle 1.1.23 přistupuje k zákazu návštěv na všech lůžkových pracovištích. Snažili jsme se návštěvy zachovat, co nejdéle to šlo, nicméně nemocnost z důvodu nárůstu respiračních onemocnění v populaci stále stoupá a komplikuje zdravotní stav řadě pacientů, které ve velkém počtu ošetřujeme nebo musíme hospitalizovat. A teď. Zákazem návštěv není dotčeno právo dítěte, pacienta na přítomnost jeho zákonného zástupce opatrovníka. Výjimky jsou možné u pacientů v terminálním stádiu onemocnění, vždy po předchozí dohodě s ošetřujícím personálem. Zákonné zástupce dětských pacientů a ostatní navštěvující osoby žádáme, aby při příchodu na lůžkové oddělení a blablabla a prostě zakrývaly si dýchací cesty a tak dále. Nicméně tahle nemocnice se alespoň snaží a zřejmě asi už si prošla nějakou polemikou s rodiči a předpokládám, že možná i třeba nějakou stížností nebo soudní kauzou, nevím, ale je jim známo minimálně asi jejich právnímu oddělení, že nemůžou zakázat návštěvu zákonného zástupce nebo opatrovníka hospitalizovanému dítěti nebo pacientovi, který má opatrovníka.
Ne návštěvu, ale přítomnost, protože tady skutečně to není návštěva.
Přítomnost, ano.
U těch rodičů, zvlášť novorozenců, to zkrátka je logické. Jo? To každý student psychologie, medicíny ví, že zkrátka v tom období po ještě několik měsíců po porodu to dítě ani vůbec nevnímá to, že to matčino tělo není součást jeho těla. Jo? To zkrátka je pro fyziologická jednotka. To se v podstatě nedá rozdělit, jo? Pokud to není rozdělení takové, že ta matka je v komatu někde po autonehodě nebo něco, no tak toto rozseknout je skutečně nelidské. Jo? To je úplně... Jo, já to nechápu, jo? Jako, že jim se to zdá takové, jako co se divíte, že my jsme rozdělili, když jsme vám zachránili dítě. Jako, jo? Toto je, byla vlastně argumentace té nemocnice, že jako, co si mají co stěžovat, když vlastně ta nemocnice pomohla předčasně narozenému dítěti k tomu, že vlastně přečkalo to období poporodní. No samozřejmě tohle ti rodiče nenapadali. Oni byli velmi rádi, že se to narodilo v pořádku, i když to bylo o nějaký týden dřív, a byli jako za to vděční. Tam tohle ani vteřinu nebylo předmětem sporu jako s tou nemocnicí. Akorát ta nemocnice se úplně pomátla ve chvíli, kdy začala vydávat ten test za něco, na základě čeho může dojít k tak drastickému jednání, jako je oddělení matky, navíc kojící, kdy měla i při tom předčasném porodu, měla mléko, mohla dítě kojit, mohla mu být na blízku, mohla vlastně, tohle způsobuje to, že ty děti se nejrychleji dostanou do té váhy, kdy můžou tu nemocnici opustit. Všechno, jo, a hlavně byla úplně zdravá ta maminka, jo. Nastoupila do nemocnice bez jakýchkoliv problémů, že měla nějaké respirační onemocnění, nic neměla během těch dnů, co byla ještě na tom porodnicko-gynekologickém oddělení, Lauter nic, to znamená, ona brala ten test, který po ní chtěli jako rutinu, jako jeden z mnoha testů, které během vlastně toho období tam dělali, že ty maminky neustále jim tam něco odebírají a měří, je to toto za, ona podle mě ani nevnímala, že ještě dělají jeden test navíc, jo, a v podstatě i ta nemocnice už pro ní měla jakoby zprávu, že opouští to porodnicko-gynekologické oddělení a bude přeložena na to neonatální, načež vlastně jim z laboratoře poslali jako zprávu, že jim vyšel ten test jako pozitivní. A tak oni tam rukou do té zprávy, kterou, jo, že už to ani neměli chuť přepisovat, že už to ani... Jo, tak tam někdo rukou načmaral, že má covid a že má jít na 14 dní domů. No, příšerné, jo, to zkrátka porušuje veškerou jakoby kulturu a etiku té medicínské práce, ale hlavní je to, že ta laboratoř v té nemocnici, a nejen ta laboratoř, že jo, potom jsme si ověřili, všichni si myslí, že když koupí test, který má značku CEIVD na sobě, to znamená CE, znamená, že ten test, že ten výrobce toho testu k tomu testu vydal prohlášení o shodě, jo, to CE neznamená, že by to prošlo nějakou certifikaci, ale že to prošlo, že ten výrobce tvrdí, že vykazuje shodu s podmínkama pro in vitro diagnostický prostředek. Jo? A teď vlastně od počátku, kdy k tomu došlo, ještě vlastně v tom před soudním líčení už vlastně, kdy skrze Tomáše Nielsena jako právního zástupce ti rodiče komunikovali s tou nemocnicí, tak ta nemocnice vlastně tvrdila, my jsme to provedli řádným testem, který jsme koupili, který je SÚKL notifikoval, a tím pádem to se nedá nic dělat, ten test takhle vyšel a je to v pořádku. Jenomže to skutečně, že SÚKL něco notifikuje a že to je na našem trhu legálně k koupení, tak světe div se, lékaři to nevědí, my jsme to také zpočátku nevěděli, ale už na podzim 2020 jsme u Suklu zjistili, že ano, je to tak, ten test si výrobce vyrobí, dá na něho značku CE IVD a šup mač do světa. A jestli měří jako správně nebo neměří správně, to už nikdo nikdy neověřuje. Má povinnost to... No, prosím.
Takže jako, bře, notifikovat je jenom zapsat, že jo?
Takže jo, vlastně... notifikovat, oni skutečně zkontrolují, jestli ten výrobce je z České republiky, jo, tady ty náležitosti, které musí plnit, formálně zkontrolují, jestli ten výrobce doložil všechno, co k tomu má doložit a zapíšou ho do toho registru, aby ten výrobek byl do budoucna dohledatelný. Jo, ale vůbec žádným způsobem neprověřují jeho schopnost dělat to, co má dělat, jo. Takže na rozdíl od teploměru nebo nějakého tlakoměru, který zřejmě prochází nějakým kalibračním institutem, nebo jo, tam to ještě nevíme, je možné toto, tak tady u těch testů, které vlastně mají rozhodovat o tom, jestli člověk trpí touto údajně smrtelnou nemocí nebo ne, tak to vlastně nikoho nezajímá. Jo? Tohle byl výrobce český, tím pádem vlastně to skutečně notifikoval SÚKL, ale u všech těch čínských, korejských a jakýchkoliv dalších šmejdů, tak ty se notifikují vždycky tam, kde to ten výrobce vědne v nějaké zemi, kterou si vybere, a potom už to je vlastně na evropském trhu volně dostupné. Jo? A už to vlastně ani neprochází tou notifikací u SÚKLu, testy, které jsou buď vyrobené v jiné evropské zemi, anebo v té jiné zemi notifikovány, tak potom už se tady na českém trhu pohybují úplně bezprizorně. Jo? Ale povinnost ze zákona zase je, že ta laboratoř, který takový test nakoupí a než ho začne provádět, tak ona má odpovědnost za to zjistit, jestli ten test z výroby nemá nějaké vady, které by mohly způsobit jak tomu testovanému, tak tomu, kdo s tím testem pracuje, nebo jakékoliv další osobě nějakou újmu. Jo? To znamená, ten test nesmí být nebezpečný ani pro toho laboranta, ale v každém žádném nesmí být nebezpečný pro toho, komu se ten test provádí. Jo? To znamená, tím pádem je jasné, že nesmí poskytnout špatný výsledek, na základě kterého by mohla být stanovena špatná diagnóza. Jo? A toto ze zákona má povinnost kontrolovat ta laboratoř. Jo? A u toho covidu ještě to bylo tak, že vlastně to testování bylo povoleno pouze laboratořím, které plní ISO normu 15189, která stanovuje vlastně základ pro tu laboratorní praxi klinickou. Jo? A tam je jasně, úplně přesně popsáno, že předtím, než ten test vůbec ta laboratoř začne používat, tak musí provést vlastně to, co má povinnost provést výrobce, aby mohl vůbec to prohlášení o shodě vydat, to znamená tu validaci, tak pak musí ta laboratoř provést takzvanou verifikaci, ověření toho, že ta validace vlastně poskytla správné výsledky a že oni v té laboratoři dosáhnou taky takových výsledků. Jo? A tohle zkrátka ta nemocnice rok tvrdila, že odborná garantka laboratoře řekla, že její povinností není jakoby prověřovat to, jestli validace proběhla nebo ne. Jo? Pak na poslední den, až v den, kdy byl vynesený rozsudek, tak tam přinesli na papíru, který byl fakt ještě umaštěný asi od svačiny nebo něco. Neměl ani hlavičku té nemocnice, nic, jo. Tak jako, že teda ten test verifikovali, jo. No, jako, a na základě toho vlastně, protože předtím byli ještě poučení soudkyni, že pokud nedoloží dokument, který by tu verifikaci doložil, tak prohrajou, jo. Oni tam vytáhli toto, ona to přijala a vyhráli, jo. Takže...
Je to v podstatě jako pěstí do ksichtu, jo. Ty prostě se tam koukáš na absolutní babylonský přetáčení důkazních prostředků, logiky, úplně všeho, jenom proto, aby ta nemocnice z toho vyšla prostě správně a nemusela platit odškodnění, a nejen Albrechtům, ale pak by v podstatě musela platit odškodnění všem poškozeným pacientům. A my jsme na základě 106 vlastně přišli na to, že ani Národní referenční laboratoř neprovádí verifikaci testů, který používá ve svoji laboratoři, což...
A ještě používá přístroje na to, které ze zákona vůbec nesmí v té laboratoři mít, jo? To znamená, to je absurdní.
To je další věc, že vlastně ty přístroje nejsou určený k diagnostice. A dá se to jako dohledat, není to žádný tajemství. A nicméně v té odpovědi od Národní referenční laboratoře bylo, že ona provádí verifikaci používáním. A když to tak jako shrnu do nějaký laický řeči, tak je to jako kdyby ty si, Jirko, si založil prostě nějakou firmu na výrobu testovacích kitů pro... A to je jedno, jestli by to byl tenhle SC2 nebo nějaký jiný jednorožec. A prostě by si vyrobil ten testovací kit, doložil by si SÚKLu potřebný papíry, který by prostě vypadaly dobře, tak aby SÚKL na to dal razítko. SÚKL ti to přijme a ty v podstatě začneš prodávat tenhle test. A nakoupí si ho nějaká nemocnice nebo laboratoř a toho začne používat. A jelikož prostě se nedodržují tady ty platné zákonné ustanovení, že by měla ten tvůj test vzít a prověřit, jak se na to vůbec přišel, a tak by přišla na to, že jsi jako absolutní prostě šílenec a doložil si tam SÚKLu úplně něco, co v reálu není možný, tak ona ho začne používat a začne na základě toho diagnostikovat lidi. A dokud nějaká z těch laboratoří nebo nemocničních laboratoří nepřijde na to, že hele, počkej, tady to vychází nějak divně, měli bychom to prověřit, a nahlásí to SÚKLu, tak do té doby se ten tvůj test bude používat. Takže takhle to tady funguje, víš?
A to není skutečně výjimka pouze toho testu na SARS-CoV-2, jo? To jsou skutečně všechny PCR testy na veškeré víry, které v těch laboratořích se snaží pomocí toho detekovat, jo? Protože ten proces validace a verifikace probíhá vždycky stejně, jo? A je evidentní z toho, co oni k tomu dokládají, že oni vůbec vlastně z toho zákona jsou zákonem uvedené technické podmínky, které ten test má splňovat. Jo? Oni musí určit, nakolik se vlastně ten pozitivní výsledek toho testu skutečně zhoduje s tím, že máš to onemocnění, a musí určit, nakolik se pozitivní výsledek zhoduje s tím, že tam máš tu věc, kterou ten test má detekovat, jo? Neviděl jsem jediný příbalový leták nebo technické informace k žádnému testu, který by toto byl schopný udělat, jo? Nebo udělal. Oni vlastně tu takzvanou diagnostickou specificitu a senzitivitu udělají jenom v počítači, jakože zjistí, jestli se jim ten teoreticky ten hledaný úsek zhoduje s něčím, co už ten počítač zná, ale to je výsměch, tahle věc se dá empiricky velmi, velmi jednoduše ověřit, stojí to 200 a nechápeš, proč to ta laboratoř neudělá, jako aby měla jistotu, že vůbec ten test umí a hledá to, co oni předpokládají, že hledají, jo, ale oni jsou tak, já nevím, jestli líní, nebo já nevím co, ale jo, oni řeknou, ne, to je CEIVD test, ten jako to tom je garance správného výsledku.
Jirko, půjdi nám do toho a ptej se, určitě.
No,
nám do toho a ptej se, prosím.
No, teďka, jak právě David říkal, já jsem se to dozvěděl taky už hodně jako měsíců zpátky, jako, že jenom má mít 30 tisíc těch kombinací, že jo, těch písmenek, když budu říkat takhle A, C, H, D, myslím, že to jsou.
A C, G, T.
Tak, už jsem dlouho ze školy, ale já jsem si to potom to někomu vysvětloval, že vlastně jenom berou těch 300, tak to je jako v knihovně, kdyby nebyly popsaný na hřbetech knihy, každý by bylo 30 tisíc slov nebo písmenek dohromady a člověk by vzal nějakou knížku, otevřel ji náhodně a tam našel domů, jít, má, tak to je ta kniha, kterou hledám. Jo, že jako pro představu, jak vlastně nesmyslný potvrzování jako hledání to je. A ještě jsem předtím, já to tady mám poznamenaný, mě totiž něco s tou notifikací v jiný zemi, tak tady mi přijde, že se sem dostává předpoklad práva, že i když neexistuje, tak se předpokládá, že je. Takže když jako to zanotifikuje někde jinde, tak tady se předpokládá, že to je vlastně všechno v pořádku, proto se nic dál znova neověřuje. To je můj jako pohled.
A to je i vice versa, jo, chápej. Ten náš SÚKL ve chvíli, kdy zanotifikuje třeba tady ten šmejd od té Diana Biotechnologies, dá k tomu ještě tu vývozní doložku, tu se žádá zvlášť, jako, že to můžou vyvážet do ostatních zemí, tak v tu chvíli se zaplevelil ten evropský trh tady tímhle testem, který takhle povolil náš SÚKL, jo? To znamená, ano, máš pravdu, my jsme svým způsobem jakoby odkázaní na to, jestli tam někde v Itálii nebo kdekoliv jinde po Evropě na to nějak hledí víc nebo míň, nebo jo, jak ta legislativa je v podstatě evropsky koordinovaná a daná, jo? To znamená, ten zákon by plus minus měl znít ve všech jazycích a zemích stejně, ale ta praxe, jak je uplatňovaná, to samozřejmě je otázka. Je vidět, že v České republice ten SÚKL to dělá velmi lajdácky, jo? Protože konkrétně tady u té Diana Biotechnologies, oni tam dokonce podváděli v té zprávě, kterou dodali k té notifikaci, jo? Že vlastně tvrdí, že jim všechny, že měli 100% shodu z výsledky těch testů, s kterýma to porovnávali ten svůj, a ta 100% shoda tam nebyla, jo, oni to zkoušeli jenom na 77 vzorcích, jako, jo? Nebo porovnávali, co je zase směšná suma, jo, to skutečně je nemožné takhle vůbec i statisticky z toho vyvodit nějaké závěry, ale těch 77 se jim zkrátka jeden nezhodoval a oni, aby jim to nenarušilo tu stovku, tak to zkrátka vydávali za 100, jo, za 100%, takže přestože tam dojde i k takovéhle manipulaci, tak to projde tím notifikačním procesem a dostane se to na trh jak český, tak evropský. Jo? Takže ano, stejným způsobem vlastně jsme závislí na tom, že nemáme nejmenší kontrolu nad tím, jak to dělají v těch ostatních zemích.
Tak a druhý, protože jak to vlastně vidím, jak to skládám, jako jak vy to zjišťujete, tak mi přijde, že sem přichází v tomto smyslu právě, že amerikanizace, a když tak mě opravte, ale já už vím dlouho, že vlastně tady, když chce producent jídla prodávat nějaký jídlo na trh, prostě na veřejnosti, tak musí mít a tady nějakou hygienu a tady a všechno musí mít odfajfknutý, že splnil, že to vyloženě to jídlo nezabíjí. A pak teprv A pak teprve je dostane povolení, že to může prodávat. A naproti tomu v Americe mně to přijde, že tady je ten samý způsob, že tam se něco vyrobí, nějaký toxický jídlo, dá se na FDA, to je ta, myslím, Food Agency.
And Drug Administration.
No. A takže oni to zapíšou a až potom, když si někdo bude stěžovat, musí dokázat, že to nově zaregistrovaný produkt potravinářský vyloženě škodí. Jo? Že ten opačný přístup. A tohle mi přijde, jasně, že to je hodně
ano,
podobné.
Jako ta logika je vlastně tato, že výrobce těch testů a nebo těch vůbec diagnostických prostředků, protože se to netýká jenom testů, ale skutečně týká i těch přístrojů, na kterých se to dělá a veškerého náčiní, které k té diagnostice je používáno, to znamená i těch štětiček, i toho syrightu, do kterého ty štětičky strkají. To všechno musí splňovat ty podmínky toho zákona. To všechno vlastně je garantované pouze u těch výrobků, které jsou určeny pro profesionální užití tím zdravotnickým personálem, jo? Protože u těch výrobků, které jsou pro samoužití, tak ty musí procházet aspoň formálně kontrolou nějakého nezávislého, to se jmenuje notifikovaná osoba, což je nějaká laboratoř, která má oprávnění toto zase kontrolovat. Jo? Ale u těchto prostředků, mezi kterými jsou vlastně ty testy na PCR testy na SARS-CoV-2, tak skutečně to prohlášení vydá výrobce bez jakékoliv kontroly. On si tu validaci a to, že ten test umí skutečně ten SARS-CoV-2 údajný detekovat, ověří nějakým způsobem sám. Jo? Tady u té Diana Biotechnologies víme přesně, jak to dělal, protože jsme skutečně byli schopni jednak těch informací je dost v tom tříbalovém letáku, ale zároveň během toho soudního procesu byl zpracovaný i znalecký posudek, kdy ten znalec měl k dispozici tu zprávu z toho hodnocení toho testu, kterou jsme si vyžádali my už před dvěma roky, dva a půl roky zpátky. Jsme o to bojovali rok se SÚKLem, než SÚKL tady tu zprávu vydal. Z nějakého nepochopitelného důvodu původně řekl, že to nesmí vydat, že to je obchodní tajemství toho výrobce a pořád jakoby se tomu bránil, až vlastně tou urputností hujerovskou jsme to z nich vymámili na příkaz Ministerstva zdravotnictví, že jsme vlastně říkali, přece není možné, aby doklad, který vlastně po nich požaduje zákon a musí ho předložit, nebyl veřejně dostupný. Jo? Tak oni teda, že jo, ale že ho musí anonymizovat. Ta anonymizace trvala další měsíc a potom, jakože musí skutečně hledat slovíčka, já nevím co, a pak přišly papíry, které byly unblock začerněné celé. Jo? Ale ten znalec, který zpracoval ten znalecký posudek, tak od toho SÚKLu dostal tu zprávu celou a nezačerněnou. Jo? My jsme ji neviděli, on nám ji nikdy teda neukázal, ale v tom znaleckém posudku se k tomu vyjadřuje a tím pádem víme, že třeba nikdy neprovedli ověření toho, jestli ten test skutečně detekuje ty oblasti toho genomu, které ten výrobce tvrdí, že má detekovat. Jo? Nikdy neprovedli to, že by ověřovali, jakou zhodu vykazuje vlastně ten test se skutečnou nemocí těch lidí. Jo? To znamená, to je tu specificitu a senzitivitu k diagnostice, jak vyžaduje zákon. Jo? To znamená, jo, tady máme naprostou jistotu, že ten test je nebyl řádně validován. Jo?
No a ještě já, jestli k tomu můžu, tak já nevím, jak se v Americe schvalují potraviny, ale vím, že v období covidu, co se týče jejich zdravotnických prostředků, tak oni tam měli ještě posunutý jinak, a to je to, že vlastně oni tam měli emergency authorization, to znamená, že oni vlastně měli tyhle ty testy, ale i vlastně některý léčiva pro ten covid v té škatulce, že jsou povolený jako, jak se řekne, emergency česky, pohotovostní.
V podstatě byli v tom režimu, v jakém jsou do dneška ty vakcíny. Jako, jo? Vlastně tady...
Že se ty papíry dodají později, jinými slovy, jo? Že prostě se to schválí i hned, protože je to nutný, je to potřeba.
Já se tomu neříká provizorní, ale tomu nějaké takové, to, že to použití...
Předběžné, ne?
Ne, ne, to je právě to předběžné, jako jo, že jak ty vakcíny jsou vlastně v tom...
Před autorizací prostě, než opravdu se na to někdo nějak...
Mi vypadlo to slovo. Takže skutečně tam v té Americe tady tyhle, všechny tyhle testy byly tady v tom emergency use only a většina z nich už jim vyprčela tady to povolení a nebylo jakoby dál prodlouženo. Zatímco u nás vlastně tady toto, tenhle institut u těch diagnostických prostředků nebyl. No, takže oni, myslím si, že ta notifikace má nějakou platnost několika let, ale není to tak, že by to bylo jenom na to dočasné schválení. Jo? Takže, ale je to skutečně tak, že ten SÚKL to zaregistruje, notifikuje to a čeká, jestli mu nějaká laboratoř nahlásí problém. A teprve na tento popud, jo, to je zase takzvaný systém vigilance, tak on zhromažďuje ty informace a funguje v rámci toho evropského systému tady těchto institucí národních. To znamená, jakmile by někde zaznamenali, že ten problém existuje, tak to vlastně okamžitě do celé Evropské unie pošlou. Ale oni ten problém nemůžou zjistit, pokud tu verifikaci a to ověření, to důkladné prověření toho testu neprovedou. Jo? A ve chvíli, kdy ty laboratoře ani nevědí, že to mají dělat, jo? Nebo si myslí, že už to někdo za ně provedl a že oni mají perfektně takzvaně certifikovaný test, neustále, ta nemocnice neustále si myslela, že má jakýsi certifikovaný test, jo? Že ta notifikace tím SÚKLem znamená certifikaci, prověření nějakou nezávislou laboratoři, jo? To, a když se takhle bavíme s profesionály i dneska, tak nikdo tomu nevěří, že by to takhle bylo v České republice. Oni všichni si myslí, že ty laboratoře pracují s testy, které nějakým nezávislým posouzením prošly. A přitom to není pravda. A není to pravda nejen u covidu, ale není to pravda ani u žádné další onemocnění. A skutečně jenom díky tomu, že vlastně teďka ty testy byly tímto způsobem nasvětleny tím tou pandemií a takhle vystrčené do popředí, tak ta praxe a ten způsob, jakým to probíhá, vyleza na povrch a na světlo světa. A myslím si, že pokud ti soudci se něčeho báli, takhle jakoby vnitřně, tak zřejmě toho, že si uvědomili, že ve chvíli, kdy dají zapravdu těm manželům Albrechtovým, tak v podstatě kterékoliv zdravotní následky na základě jakoby té špatně stanovené diagnózy a potom jo, ty ventilace plicní a všechno, až po úmrtí, které byly jakoby v těch nemocnicích na základě toho, že těm lidem byl stanovená diagnoza toho covidu, jo, a chovali se k ním jako ke covid pozitivním, tak najednou, jo, protože zapal plic a covid, se lišili pouze tím testem, že jo. A najednou ten, kdo měl zapal plic a negativní test, tak žádná antivirotika a tady tyhle experimentální side righty nedostávali, jo. A ti, co byli covid pozitivní, tak už byli v těch skafandrech a byli v těch covidáriích a najednou se s nima začalo chovat, jednat jako s pokusnými králíky, do kterých se cpali tady ty všechny ty antivirotika, které, jak si sám našel, jsme se bavili před natáčením, že už se dají koupit i, nebo že dostat i běžně v lékárně, jako jo, tak a prezentuje se to jako nějaký jako pokrok nebo něco dobrého, jo, tak to je úplný nesmysl samozřejmě zase, jo, to znamená, jestli to se bude po telefonu zase předepisovat a na e-recept vydávat tady všechny tyhle šmejdy, které skutečně jsou v nějakém tom provizorním modu jakoby pouze schválené k tomu, aby to vůbec nedávali zvířatům, ale lidem, tak je to hrozné. To fakt jako je šílené a toto je skutečně ten přesah toho, té kauzy těch Albrechtových, protože najednou se ukazuje, že ta laboratorní praxe je něco, co do teďka bylo úplně skryté a nebylo pod tím drobnohledem, tak jak si lidé stěžují, že vlastně se k ním chovali špatně v nemocnici nebo tamhle a tohle, tak vlastně ty výsledky testů podle mě nikdy nikdo nespochybnil. Jo, vždycky vám pošlou krev do laborky, přijde a máte boreliozu. Přijde ta borelioza je úplně stejné šarlatánství jako tady tenhle SARS-CoV-2. Jo? Akorát si tohle nikdo neuvědomí. Jo? A ten ve chvíli, kdy se ty diagnozy stanovují na základě takhle náhodných čísel a výsledků a toho všeho, kdy ty laboratoře to provádějí tak jako ještě, jak třeba v případě té paní Albrechtové, no tak radši bude pozitivní, než aby byla negativní. Přece nenecháme lítat nějakého infikovaného člověka po nemocnici, Bůh je pozitivní, tak ale dělají to na přístrojích, které vůbec nesmí v té laboratoři mít a dělají to na testech, o kterých absolutně nic neví. Nevědí, jestli v takovém cyklu skutečně to najde ten a ten úsek, jestli má tu kombinaci, nebo jestli je tak dlouhý. Nevědí Lauter nic. A jediné, co že jsou schopni říct, no my jsme se ptali výrobce, a říká, no to ani opakovat nemusíte. Ten test vám vždycky dá výborný výsledek.
No a na základě toho, co teďka říkáš, tak vlastně by bylo dobré, kdyby se lidi zamysleli, kterým třeba někdo blízký umřel s touhletou diagnózou, nebo kteří doteďka žijí v domnění, že doopravdy byli třeba sami léčeni na tohleto onemocnění. Jak to doopravdy bylo? Co těm lidem doopravdy bylo? A ty podle mě zbytečný úmrtí na základě toxické léčby, která byla nasazena na základě podvodných, nikým nekontrolovaných testů, tak to je to, co tady vlastně způsobilo to zdání, že se doopravdy odehrává něco nového a že se tady něco nového přenáší. A stačí v podstatě takhle málo, jako je vyrobit podvodný test a začít ho používat a vyrobíte si takovýhle scénario. A já nevím, jestli všichni výrobci testů jsou do toho zapojení vědomě anebo nevědomě pouze v tom, že mají příležitost si vydělat peníze. A to je v podstatě jedno, protože prostě víme, že to takhle funguje, že stačí vyrobit test a vyrobí se pandemie. A s tím testováním vlastně je vždycky dobrý podívat se na klasický příklady, kdy už se tomu takhle stalo v minulosti a asi těma nejšílenějšíma je podle mě jsou ty pandemie nebo pseudopandemie černého kašle v Americe, kde se na základě víry v rychlý test, právě tenhle ten PCR test, vytvořili pseudopandemie černého kašle v nemocnicích, kdy byli, personál byl nucený se přeočkovat a prostě všichni byli poslaní do karantény a pak se posléze přišlo na to, že prostě to bylo stoprocentně false, falešný, že ty testy byly chybný. Jo, a pořád to opakujeme znovu dokola a dokola, protože prostě my nemáme informace jako laici a přicházíme na to, že ani odborníci nemají informace, což je o to jako smutnější. A když se o tom s nimi o tom snažíme komunikovat a ta naše snaha o komunikaci není jako posměšná, jo? Je to prostě seriózní snaha o komunikaci, kdy si dáváme tu práci a předkládáme jim ty problémy ohledně jak testování, tak vlastně validace a verifikace všech těch detekčních metod, kterou virologie používá, tak oni jsou v jakési hypnoze a nechtějí s námi, nejenom s námi, ale i když je kontaktují jiní lidé, kteří už se o to taky začali zajímat, což je úplně super. My jsme za to moc rádi, že se vlastně tohle rozšiřuje do povědomí laiků a ty laici to úplně v pohodě chápou. Tak tihle oslovení odborníci prostě, jejich odpovědi jsou převážně v rovině posměšné.
Jo, nebo řeknu, to není možné.
A... No, to ani ne takhle. Většinou ty odpovědi doopravdy mají prostě nějaký nádech, třeba odkazů na učebnice základní školy, nebo že se nebudou bavit s neandrtálcem, nebo že je to jako neandrtálcovi vysvětlovat systém spalovacích motorů. Jo, nebo prostě nějaký takovýhle hodně posměšný odpovědi, které nejsou vůbec hodný odborníků. A to myslím ty odborníky na té straně propagující COVID, ale i na té straně takzvané paralelní lékařské komory. A
no jistě, když si vem, že jo, ta Soňa Peková, ta taky pořád je naprosto přesvědčená, že vytvořila jakýsi super test, který odhaloval ten COVID úplně perfektně. Jako jo.
Já tady právě nechci, já to nechci jmenovat teďka, protože...
No to ne, ale... Jak říkal Jirka... Tak ti výrobci samozřejmě, a u ní se nedá asi předpokládat, že by to vyráběla s nějakým špatným úmyslem, jo? Že ona tenkrát skutečně chtěla pomoct, jo? Nebo i dneska možná chce, ale úplně jim uniká to, jo? Ani ona nebyla schopna ten test nikdy validovat, jo? Protože kde by, jak by ho mohla validovat, jako co se, nebo nemám představu, co dělala, nedělala, ale rozhodně tu diagnostickou specificitu a senzitivitu nemohla nikdy pořádně ověřit, protože jak, kde by vzala ty lidi, kteří jsou skutečně fyzicky i infikovaní, že tady nebyl žádný vzorek lidí, kteří byli, u kterých by byl ten test, u kterých by byl ten virus izolován, to znamená, že by měli přímý důkaz té přítomnosti toho viru v sobě za prvé a že by měli zároveň příznaky té nemoci, že to v té době nebylo možné udělat, protože tohle neudělali.
To mluvíme o začátku roku 2020, kdy tyhle
testy vznikaly a veškeré validace těch testů vznikaly jenom na základě toho, že se to validovalo porovnáním s testem, který už na tom trhu někde byl. Jako, jo, to znamená, tohle nás dovede až k Drostenovi, který vytvořil test ještě dříve, než byl objevený vírus. No tak zkrátka zase ho nemohl validovat. Jo, takže se bude motat v kruhu, jo, možná zbytečně technickém, ale zkrátka je to vědecký nesmysl úplný. A je nepochopitelné, že tolik lékařů, biologů, odborníků pořád na toto neukazuje a že jasně už tenkrát v tom roce 2020 neřeklo stop, zastavme ten šaškec tady, co se děje, protože tímhle se dostaneme jenom do nějakého blázince a pojďme ty věci dělat správně, jako jo.
A to mě dovádí k tomu, že jeden z našich podporovatelů mě upozornil. Co si vzpomněla a děkuju. že je pokaždý dobrý upozorňovat na to, že ten genom viru, na který se všichni odvolávají, že jde sekvenovat a že je důkazem existence SC2, tak je pouze matematický model sestavený v počítači. A nikdo ho k dnešnímu dni nevalidoval vůči reálné biologické entitě, že se v ní doopravdy nachází. A tady se dostáváme v podstatě k tomu jádru, na kterým se točí všechny ty detekční metody a vlastně veškerá sekvenace, kdy PCR a sekvenování nemá s biologickou podstatou člověka vůbec nic společného. Jsou to metody, které se odehrávají v nějakých zařízeních. A jak si ty, Jirko, předtím říkal, že uváděl jsi to na tom příkladu té knihy, že prostě by si hledal z knihy, která má mít 30 tisíc slov, prostě, nebo písmenek, by si hledal kousky, které mají 300, tak oni se vlastně, když se dostaneš už na tohleto téma, tak se odborníci odvolávají na to, že ten virus má mít údajně, a teďka myslím ten virus v tom počítači, ten prostě sestavený, ten genom viru v počítači, takže má mít specifickou sekvenci a že ty úseky, který vlastně potom má ten, ta detekční metoda, ale PCR není detekční metoda, ok, nazvíme to detekční metodou, když se to takhle vžilo, takže to má údajně detekovat, tak že ty úseky jsou specifický. Jenže aby si tohle mohl tvrdit, tak by si to musel ověřit vůči ty biologické entitě samotný. Představ si, že prostě, a je dobrý uvádět vždycky nějaký lepší příklady, na který si to lidi můžou představit, protože tohle je hodně technický, já si to uvědomuju, že David vždycky, když to vysvětluje, tak je to takový fakt technický. Tak si představ, že prostě řekneš, že jsi našel novýho trpaslíka. A že ten trpaslík má genom, který je 30 tisíc bází dlouhej a že tě ho sestavil počítač. A příčetný člověk by rád prostě viděl toho trpaslíka, že jo? A když potom teda máš nějaký test, který na základě kterého by ti někdo řekl, hele, ale my toho trpaslíka dokážeme prostě, já nevím co, ve vzorku, a jo, tvýho těla, třeba jsou to takhle malý trpaslíci, anebo ve vzorku prostě tvý zahrady, detekovat pomocí tohohle toho testu, tak a je specifický, protože ty kousky, který detekuje toho trpaslíka, tak mu patří, nepatří ničemu jinému. Tak by si se zeptal, a jak se to ale ověřili, že to tak doopravdy je. A oni by ti řekli, no my jsme si to se tady v počítači poskládali, osekvenovali prostě zhromady, kterou jsme vzali, genetického materiálu, postavili jsme si to dohromady. A ty by si přece chtěl vidět, no jako to je furt hezký, ale ověřili jste někdy, že to fakt patří tomuhle trpaslíkovi? A takhle bychom se točili furt v tom kruhu. Jo? A to je to jádro toho, že vlastně my tady máme hromadu detekčních metod. Máme tady prostě PCR testy, máme tady antigenní testy, máme tady protilátkový testy. Pak tady máme sekvenační metodu, která je sama o sobě metoda, ve který ty bioinformatici, když se stavují tyhle genomy, tak neprovádí kontrolní experimenty už vůbec. Tak pořád nikdo nevzal tu detekční metodu a neověřil ji vůči reálný biologický entitě, to znamená vůči tomu trpaslíkovi. Nebo třeba skupině trpaslíků, nemusí být jenom jeden, ale skupině těch trpaslíků. A to je proč vlastně si vůbec nedají brát jako nosný, protože my vůbec netušíme, co detekujou. Nějaký tvrzení, že detekujou nový virus, novou biologickou entitu, je to tvrzení. Je to tvrzení, jako je ve virologii, spoustu dalších tvrzení, které se navzájem snaží potvrdit sebe sami. A chybí tam pořád ta nezávislá proměna. A tady bychom se dostali v podstatě k té důležitosti provádění kontrolních experimentů, která je základem vědecké metody. Není to nic tajného, je to prostě úplně logický postup, jak když zkoumáš nějaký jev v přírodě, v těle člověka, v biologii, tak je to postup, jakým si ověřuješ, že k těm poznatkům docházíš správně. A to znamená, že když chceš zkoumat nějakou nezávislou proměnou, dejme tomu, že chceš zkoumat trpaslíka, ty jsi si řekl, Já si prostě myslím, že tady v mojí zahradě je nový druh trpaslíků a myslím si to proto, že prostě se tady odehrávají divné věci. To je analogie nového onemocnění, dejme tomu, jo? Že prostě budou lidi vykazovat úplně nový druh onemocnění, specifický symptomy, což se ani nestalo, že jo? Ale pro tuhle situaci to předpokládáme. Tak budeš vidět, že se v zahradě ti dějou hrozně divné věci, které se tam předtím neděly, a vytvoříš si z toho hypotézu, že to způsobují ty trpaslíci. A takhle fakt funguje virologie. No tak v podstatě příšetný člověk zase by chtěl najít ty trpaslíky a ověřit, že doopravdy tam jsou. A pak by si teprve mohl ověřit, jestli to způsobují ty trpaslíci. Jenže virologie udělá to, že namísto, aby šla ty trpaslíky najít a začala je potom zkoumat, tak oni si vytvoří náhradní detekční metody těch trpaslíků, který rovnou řeknou, že jsou ty metody, které je detekujou, aby je mohli nacházet. Ale nikdy ty metody nevalidujou vůči těm skutečným trpaslíkům, že se nikdy nenamáhají je najít. To znamená, že prostě ty, kdyby si postupoval jako virolog v tomhle případě, tak by si určil detekční metodu, že ty trpaslíky najdu tak, že budu hledat prostě, kde se mi zvedají kopečky, hlíny a dělají se tam bochánky. A to je důkaz toho, že jsou tam trpaslíci. Takhle si virologie určila, že cytopatický efekt na buněčných kulturách znamená přítomnost viru. A teďka ty, kdyby si tam našel ty bochánky, který mimochodem prostě může způsobovat spoustu zvířat, mimo jiné třeba krtek, tak by si řekl, a to je důkaz toho, že jsou tam trpaslíci. A příčetný člověk by zase řekl, a ověřil jsi to? Jak jsi to ověřil? Máš tu nezávislou proměnou, kdy jsi vyzkoumal, že doopravdy to způsobuje jenom ten trpaslík a ne něco jiného, co v té zahradě máš? Eliminoval jsi všechny ty ostatní jiný proměny z té zahrady, aby si došel k tomu, že to fakt udělal jenom ten trpaslík. A ty by si řekl, o, to není potřeba, to už je zastaralá metoda, prostě. To stačí, že prostě ty bochánky se tam dělají a dělají se rychlejc, než když to udělá krtek. Protože by si vlastně nemohl úplně rozporovat, že to dělá i ten krtek. Protože už prostě by někdo jiný přišel na to, že to ten krtek dělá. Ale ty by si přišel s nějakou novou výhovorkou a řekl bys, nedělej to trpaslíci, protože ty bublinky ze země se tam vyskytují rychlejc, než to dělá krtek. A ty by se zase zeptal, a jak jsi to ověřil, že to fakt dělá ten trpaslík rychleji? Eliminoval jsi, nebo porovnal jsi toho trpaslíka vůči tomu krtkovi a tu rychlost? A ty by si byl zase vouských, protože víš, že toho trpaslíka furt nemáš, že jsi to udělat nemohl. A tak by si zase našel jinou výhovorku. A pak by si řekl, no ale prostě...
Jsou špičatější ty bochánky.
Cože?
Že jsou špičatější ty bochánky, než který dělá krtek.
Třeba, anebo by si řekl, no ale my když potom jako se do té krtiny podíváme, do toho bochánku podíváme, tak tam najdeme kuličky.
Oranžovou kuličku.
Najdeme tam kuličky. A to je ono. Prostě to jsou ty známky, že tam působil ten trpaslík. To tam jako zanechal ten trpaslík. Tady to úplně s tou virologií nejde srovnat, protože prostě ty kuličky oni stotožňují s tím, že jsou to ty viry. Jo, ale aby bylo trošku jako analogický s tím, jak oni si hledají všechny možný prostě vedlejší
ale tak, že jo,
metody, už, jak se potvrdí.
Trpaslíky nechal, no,
no
ale...
No počkej, ale jako je dobrý si to dát do nějaký jiný situace, než se bavit o těch zkumavkách, protože tam to pro ty lidi třeba nemusí být tak dobře představitelný, ale na té tvojí zahradě je to takový jako víc uchopitelnější, jo? A potom by si, no a takhle by si vlastně vytvořil fůru jako náhradních metod, jak nacházíš ty trpaslíky a jedna by potvrzovala druhou. A v kruhu by se potvrzovaly a ty by si s tímhle tím tvrdil, že existence trpaslíků, který způsobují bochánky na té hlíny, je potvrzena. A kdokoliv by ti prostě argumentoval logicky tím, že si nikdy prostě neměl tu nezávislou proměnou, aby si mohl všechny ty detekční metody ověřit, to znamená validovat, jak o tom mluví David, protože ta validace je prostě alfa a omega všech těch detekčních metod. To není prostě jenom v tom PCR, to je i u prostě těch ostatních. Je to i u sekvenace. Když sekvenuješ nějaký genetický materiál a nesekvenuješ čistýho trpaslíka, to znamená čistý virus, tak ty si musíš paralelně ověřit v kontrolním vzorku, že k tomu samému genomu nedojdeš, když osekvenuješ prostě jiný genetický materiál, kde vůbec není možný, aby ten trpaslík byl, anebo že z osekvenování toho samého genetického materiálu nesestavíš kromě trpaslíka třeba i, já nevím co, mořskou panu, jo, anebo krtka. A tohleto ty bioinformatici neprovádí už vůbec tyhle kontrolní experimenty. Co se týče té kultivace, to znamená té propagace na buněčných kulturách, kde virologové předpokládají, že takhle ty viry údajný množí, tak tam aspoň dělají nějaký, jakoby nazývají to mock kontroly, nicméně když potom se podíváš, jak je doopravdy provádí, tak ta mock kontrola vůbec nemá s žádnou kontrolou nic společného. To znamená, že ten paralelní vzorek, který je vedle toho experimentálního, neodpovídá vědecké metodě. Ten kontrolní vzorek by měl se lišit pouze o tu nezávislou proměnu, o toho trpaslíka, o ten virus. Ale to se nikdy neděje, většinou ten kontrolní vzorek je buď čistá voda, nebo čistá buněčná kultura, na kterou není přidáno vůbec nic, anebo se ty poměry těch přidaných látek vůči tomu experimentálnímu vzorku prostě liší. A to neodpovídá žádnému kontrolnímu experimentu. Takže tohle je asi jako v kostce problém vlastně s těma detekčníma metodama těch trpaslíků. A jakýkoliv detekční metody na tyhle ty viry jsou podvod, protože ta validace zaručuje, že se postupovalo vědeckým způsobem, že se validovali. A pak, když k tomu nedojde, tak prostě veškeré ty detekční metody jsou podvodný. Tečka. Konec. Není se o čem bavit. Tak možná si, Jirko, ptej, jestli jsem to zbytečně neprodloužila, nebo řekni mi, jestli to bylo srozumitelné.
Mně se líbily trpaslíci, je to takový opravdu uchopitelný a vzpomněla jsem si jsem kdysi slyšel pořád s paní doktorkou Elekovou, která vlastně vysvětlovala, jak je to ohledně těch jiných vaků plných cínů, těch povinných, alá povinných a těch, co jako ne na tenhle, ten Morimundus. A něco tam i citovala, si pamatuju, ohledně zákona pro ty doktory a oni mají povinnost nahlašovat podezření na vedlejší účinky, ale taky tam je nějaký článek, jestli si pamatuju dobře, že vlastně když se potom prokáže, že to způsobilo to poškození, ty vedlejší účinky vážný, tak vlastně za to odpovědnej ten, kdo to vstříknul do toho těla. A proto se stává to, že ty doktoři, když přijde maminka s dítětem po vakcinaci a změna stavu, že jo, plačtivý a tady ty všechny, tak budou tvrdit, že to je normální tohle, poněvadž ví, že tam je 10 měsíců lhůta od vpíchnutí a po této lhůtě 10 měsíců není možné, i kdyby se to prokázalo, vztáhnout vlastně vinu na toho, jak na tu vakcínu, nebo na toho doktora. Proto to jako oddalujou a nenahlašujou. A tím pádem zase výrobci a ten systém Wires, myslím, jo, to je v Americe Wires, tak nedostávají opravdu ty data a opravdu potom říkají, no ale my tady nemáme skoro žádný podezření, já se bavím o těch jiných vakách plné na cínu. Vidíte, to je malinko, vidíte, je to v pořádku. Takže vlastně ve finále ani nelžou, že to takhle jakoby zacyklený zase, aby to vyšumělo. To mi to připomíná tady s tím, tady s tou situací s tím C19, akorát tady už to je tak viditelný a takže proto je to udivující. Tady toto ostatní probíhá vlastně jenom mezi tím doktorem a v té ordinaci a tím většinou tou maminkou s tím dítětem. Takže takhle zajímavě zacyklený a jak vím, už i v jiných oborech, nejenom lékařství, Tak takhle to je nastavení vlastně asi všude.
No, mě na tom asi překvapuje nejvíc to, kolik z těch lidí z oboru, který to vlastně studují, věnují tomu dost let a zřejmě to i chtějí dělat, tak kolik z nich nejsou intelektuálně poctiví. To znamená, že si nekladou ty otázky, dobře, jak se k tomuhle tomu došlo, když to mám tomu člověku aplikovat, nebo když mu mám tvrdit, že tohle a tohle. Proč vlastně tam dochází k tomu, že bezmyšlenkovitě přijímáš? Já se omlouvám, že jestli tady je slyšet, že mi ťukají zprávy, já to neumím nějak vypnout dneska, ty notifikace. Tak kolik z těch odborníků a hlavně vlastně kliniků, těch lékařů, kteří ošetřují lidi, si nepoloží tuhle otázku, proč mám vlastně tohle léčit takhle, proč mám tohle to těm lidem říkat, proč jim mám tohle nutit, proč...
Na to bych měl odpověď.
No, povídej.
Na to bych měl, poněvadž já jsem se nad tím už kdysi taky zamýšlel a je to tím, aspoň to si teda samozřejmě myslím a mám to odargumentovaný, že stát se doktorem nevyžaduje inteligenci jako strojaře, architekta, ten, který musí přemýšlet. Těch 5 let toho studování na doktora, známe, já to aspoň nejenom jako příklad z básníků, jde jenom o to se našprtat a odříkat, když se potom u těch státnic potom ptají, tak to, jak to bylo napsáno, a na to stačí fotografická paměť a inteligence není potřeba a takovýto lidé můžou projít s jedničkama a inteligenci mají mnohem níž než někdo, kdo architekt musí tam počítat zátěže a jo, jestli... Takže ten... A jinak, že nejsou matematici, protože i když jsme se učili matiku, tak jsme došli k nějakému výsledku a zpětná kontrola, obrácený postup nebo jinudy a jestli nám vyjde stejný výsledek, většinou jako obráceně. A když ano, tak jsme věděli, že to je ten správný výsledek. Takže pro mě je to vysvětlení takový, že doktoři mají fotografickou paměť a inteligence není požadována. Proto se ani neptají, máme tu víru v autoritu jinou a vlastně tady ty výkruty už jsou jenom zase z toho, že přece nepřizná, že se buď on mýlil, anebo že celý jeho život je a práce a peníze, který z ní má, že jsou vlastně na vodě, že to je taková iluze. A to možná to ego jakoby podtrhuje a brání, že potom se vlastně posmívávají a přitom to je přesně, jak jste říkali, to není odpověď vysoce studovaného člověka, který jako má být inteligentní a měl by odpovědět na nějaký úrovni. A tím, že vlastně se pousmávají a vlastně implikujou to, že vlastně ten, kdo se normálně ptá na logické věci, je vlastně blázen. Podle mě to jako jenom podtrhuje, že něco s tím bude v tomhle smyslu, jak už jsem teďka jako můj pohled.
No, mně přijde, že je tam jakási i hypnóza, jo, jako nějaké skupiny, která je pod nějakým vlivem. Připomíná mi to prostě nějakou... Nechci to jako... Aby to vyznělo hanlivě, ale připomíná mi to nějakou sektu nebo nějakou prostě náboženskou skupinu, kdykoliv někdo začne klást prostě otázky, které nejsou příjemné a které nějak jako nabourávají to dogma té skupiny, tak takový člověk je prostě zesměšněný. Takže to, mě to zase připomíná tohle, jo? Že prostě je to nějaká skupina lidí, když do ní vstoupíš, tak se cítíš být něco jinak, nevím, jestli víc nebo míň, ale prostě, že patříš do nějaký důležitý skupiny a nikdo ti to nebude prostě narušovat a už vůbec ne někdo, jako, kdo je laik pro Boha. Ale i když to začne narušovat někdo jako z tvých kolegů, kdo se třeba probudí a má ten správný titul, tak ho taky exkomunikuješ, tak se mu taky vlastně začneš vysmívat a možná ještě o to víc. A je to zajímavé, protože třeba Eva Mertlíková, když posílá dotazy třeba na Státní zdravotní ústav nebo na Ministerstvo zdravotnictví a podepisuje se tam svým titulem, tak oni byť to jako nespadá pod jejich povinnost v rámci té 106, tak jsou schopni odpovědět například pan ministr Válek, odpovědi, který vlastně útočí na její vzdělání a titul. Jo? Takže je to zajímavé, že stačí tam napsat prostě svůj titul před jménem a místo, aby poslali informaci, který si žádáš, tak oni ti ještě k tomu plus pošlou, co si myslí o tvý erudici. To je jen tak jako taková perlička, ale ještě když už teda jsme u Evy, tak my máme jednoho takovýho urputního sledovatele, Romana. Zdravím, Romane. Nechci říkat vaše příjmení, protože nevím, jestli vlastně můžu. A ten iniciuje různě komunikaci s různými odborníky a zdravotníky a tak dále. A většinou dá do kopie někoho z nás, třeba mě, nebo i Davida, že, Davide, a Evu Mertlíkovou. A pak se z toho třeba někdy rozvine komunikace, jako například s rostlinným virologem Ondřejem Lenzem, kterou jsme publikovali na našem webu, aby lidi sami mohli si přečíst, jak komunikují, odpovídají odborníci. Ale některé té komunikace potom nemáme svolení publikovat, bohužel, což nás překvapuje, myslím, od jiných oslovených odborníků. Ale co mě tam například zaujalo, je to, že vlastně jeden z nich navrhl Evě v této komunikaci, kdy ona se ho dotazovala zase na nějaké zdroje a na nějaké odborné práce a on místo toho navrhl, že paní Mertlíkovou asi nepřesvědčí nic, ale mohlo by přesvědčit, kdyby jí byl aplikován virus hepatitidy. No a Eva prostě souhlasila s tím, že pak leží bude opravdu aplikován čistý virus hepatitidy, který samozřejmě jako nikdo nemá, protože žádný částice se neizolujou, který by tomuto odpovídali. Takže s tím, že jo, že odsouhlasila to. No a pak ten pan odborník, který to nabídl, tak ustoupil. Takže nakonec k tomu nedojde, bohužel. A mohl to být konečně jako pokus, kdyby se dalo by se to úplně v klidu ošetřit, že s tím Eva souhlasila a mohlo to být aplikováno, a pak jsme mohli v reálu pozorovat, co se teda stane. No. Takže bohužel pan odborník to pak vzal zpátky, že teda ne. A takhle prostě s námi komunikují a my budeme určitě dál zveřejňovat ty jejich odpovědi, pakliže teda jako budeme moct, protože oni nejsou pak moc rádi, když je o to požádáme, aby to šlo veřejně do éteru. Ale je dobrý, aby lidi třeba psali těmto lidem i sami a sami viděli, jakým erudovaným, a to dávám fakt do úvozovek, protože já si myslím, že to spíš k pláči, jakým způsobem odpovídají. Ptej se dál, Jirko, prosím tě.
Ano, měl bych tady jednu otázečku, protože ještě před pár dny jsem narazil na článek ohledně nového léčiva, a mám to tady otevřený, Paxlovid a Lagevrio, mají být antibiotika proti covidu, Paxlovid a Lagevrio, ježiš, budou od ledna moci být přepisány i na e-recept a budou dostupné ve všech lékárnách, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Já jsem se teda jako koukali jsme na vedlejší účinky jako ty a taky tam jsou vypsaný docela velmi zajímavý. Jestli víte něco blíže o tomto antivirotiku Paxlovid a Lagevrio, který teďka vlastně už si budou lidé kupovat v domnění, že je to zachrání, že se tady po 1. lednu 23 lékaři ošetřující pacienta s onemocněním C19, který je ve vysokém riziku progrese do závažného průběhu onemocnění, již nebudou vystavovat doklad, který by bylo možné uplatnit pouze v nemocnicích a s aplikačními centry, ale vystaví standardní elektronický recept, na základě kterého bude lék pacientovi vydán v kterékoliv lékárně. Konec citace uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, TOP 09. A tady by jenom mě ještě trochu zaujalo, že že se bude vydávat na elektronický recept. Já v tom teda vidím jenom zase sběr dat, jestli to teda, co to dělají ty pilulky, tyhle ty dvě s těma lidmama, to je takový můj už konspirační pohled.
Ten elektronický recept jako asi sběr dat samozřejmě s tím spojený je, ale to ve chvíli, kdy máš takzvaně COVID, tak máš zároveň přepsanou izolaci, to znamená to, že to dostaneš nějaký recept, že tam pošleš někoho z rodiny, je asi jedna z mála způsobů, jak se k těm lékům máš dostat. Jo? Ale to je nesmysl, jako to je druhotné. Tady důležité je si uvědomit, že to jsou léky, které na nějakou horkou jehlou spíchly k tomu, aby se začaly komercializovat během té pandemie. A pouze na základě toho, že je jakýsi předpoklad, že k těm stavům, které ty lidi dovádí do těch nemocnic nebo jsou nemocní, tak jsou za to může vírus. Jo, zase u těch antivirotik většinou říkali, no, že to zabírá pouze u těch v podstatě zdravých lidí, kteří nejsou v nějakém pokročilém stádiu. To znamená, u nich se je výborné, že se nedostanou do toho horšího, kdy vlastně nebylo vůbec jasné, jestli by se do něj dostali. Že jo? To je to samé jako u rakovin, když řežou prsa ženským, které by zřejmě nikdy žádnou rakovinu neměli a vykazuje se to jako záchrana těch lidí, které to jsou zkrátka jenom hry s tím, co vlastně napadáme u té medicíny jako to šarlatánství, nevědeckost, protože jestliže není důkaz, že ten virus existuje, tak jak ho můžeš nějakým antivirotikem vylečit? To zkrátka to nedává žádný smysl. Jo?
A já bych tomu možná řekla, jako tak mi nejdřív teda řekni, jaký specifický symptomy má tady ten údajný C19, když nepoužiješ žádnej tenhle test. Podle čeho ho poznáš? Fakt mi to řekně, odlišíš ho od ostatních stavů a ostatních takzvaných diagnóz. Víš to? Nevíš to, že ne? Prostě nejde to. Mm-hmm. Protože ty symptomy vůbec specifický nejsou. A ono teď jsem se do toho zamotala. I u ostatních diagnóz v podstatě se spoustu symptomů překrývá a ty diagnózy jsou určovány znovu na základě nějaký detekční metody. A to prostě jako taky není nic tajného, že specifické symptomy se překrývají ostatních diagnóz. A diagnózy sami o sobě jsou problém, protože prostě, když se dá do škatulky několik symptomů a nějak je označíš, tak jako jak jsi přišel na to, že zrovna těhle pár symptomů je tohle onemocnění? A když k tomu přidáš ještě jeden symptom nebo ho odebereš, tak už to bude jiný onemocnění. No nepoznáš, protože prostě symptomy jsou prostě detoxikační, znaky těla, že se zbavuje něčeho, co tam nechce mít a že nastoluje rovnováhu. A problém prostě s naší západní medicínou je ta mánie věci škatulkovat a hlavně prostě na každou tu škatulku pak pověřit nějaký jiný oddělení a nějaký jiný odborníka, který hlavně vůbec nerozumí potom co dělá ten druhý odborník, ani to nechce vědět. A vlastně každý si jede nějaký paralelní svět, kterým přichází nějakýma těmahle nevalidovanýma metodama na spoustu dat a poznatků, který se pak chrlí a produkujou. Takže vlastně vědecké magazíny jsou zaplavený těmahle těma studiema nulový hodnoty a pak je někdo začne citovat jako autoritu a od toho se začnou odvíjet vlastně tyhle ty šílený postupy. Takže první otázka je, jak poznáš C19, aby si ho mohl vůbec léčit. Zkus, Jirko, jestli jako bys to dokázal. Nebo někdo z posluchačů.
Ano, můžete tak, samozřejmě posluchači, toto je interaktivní pořád.
Jo, obecně za ten jediný, vlastně jediný univerzální symptom je pozitivní test na přítomnost SARS-CoV-2. Jo, toto, protože oni tvrdí, že ten asymptomatický průběh, to znamená, že i zdravý člověk je nemocný. V případě že má ten pozitivní výsledek na ten test, jo? Ale to se vracíme zase k tomu testu. Jo? Zase tady máme testy, které nikdy nikdo nevalidoval, to znamená, neověřil, že něco umí dělat a neověřili to ani ty laboratoře. Zkrátka, to je, jak kdybych měl nějakou takovou mechanickou ruku, která řekne, že z pytlíku, v kterém bude 100 různých kuliček nejrůznějších barev celé škály, tak oni řeknou, on vytáhne odstín té a té oranžové a jenom je tenhle ten, jo? A ten stroj by do toho pytlíku vytáhl, strčil tu ruku, vytáhl by nějakou kuličku, ale ta laboratoř by se nikdy nepodívala, jestli to skutečně je ten odstín, který to má poznat, jo? A oni řekli, no, vy jste tam v tom pytlíku měl tu kuličku, to znamená, vy jste nemocný, jo? Ale nikdy neotevřel, to je fakt jak kouzelník, který jako něco vytáhne, ale tu ruku nikdy neotevře. Jo? To znamená, tohle dělá ten PCR test, on tvrdí, že přesně neomylně vytáhne jedině a pouze tu kuličku, kterou oni tvrdí, že je specifická pro to onemocnění. Jenomže do té dlaně tomu testu se nikdo nikdy nepodíval. A neudělal to ani výrobce a ten jenom nastavil to, že by ten test to tak měl dělat, ale neověřil to a neověřili to ani to ty laboratoře. Jo? To znamená, to je a to fakt jako samozřejmě je zase jenom metafora, jo? Kdy vlastně oni ani nehledají přímo v tom pytlíku, protože oni vezmou ten pytlík, první ho strčí do nějaké 3D tiskárny a celé to, jestli v tom pytlíku bylo na začátku 100 kuliček, tak z toho udělají 10 miliard kuliček a potom ten přístroj nechají, jestli v těch 10 miliardách se náhodou nenachází ten odstín, jo, a přitom, jestli ten odstín té hnědé během toho procesu toho množení se trošičku změnil a pak se přiblížil tomu, který má ten přístroj najít. Jo, to už nikdo nezjišťuje, jo, nezjišťuje, jestli tam byla ta kulička na začátku, jestli nevznikla tím množením, jo, takže to je jenom metoda, kterou si vymyslíš a ve chvíli, kdy neexistuje objektivní ověření, aby si to ověřil nějakým způsobem, který bude přímý a který nebude záviset pouze na té metodě, tak seš v pasti. A jestliže toto je jediný způsob, jak tě označit, že potřebuješ nějaký zázračný antivirální lék nebo že nemáš normální chřipku, ale najednou seš smrtelně nemocný a musíš být v covidáriu, jako jo, tak to zkrátka je normálně inkviziční nástroj, který když ti přiloží a tebe to píchne, tak si je poznat, že jsi posedlý ďáblem a nikdo se nedívá do toho, jestli v tom není ta jehla, kterou ten inkvizitor může zmáčknout. Jo? To znamená, to fakt se dostáváme někam úplně mimo rámec vědy.
Já bych řekl, že se dostáváme do středověku, poněvadž teď jsi mi připomněl, díky za to, jsi mi připomněl test na čarodějnice, ne? Ty se hodili s kamenem uvázaným nohou do rybníka a když vyplavali, tak to byly čarodějnice a musí se upálit a když nevyplavali, no tak hold, prostě tak nebyla čarodějnice, máme to potvrzený.
Můžeme si oddychnout a nemusíme
zbytek
vypálit. No.
Buchy má u sebe. Tak a ještě by mě zajímalo na vás oba, jestli jste zaznamenali krátičký video od kde prime minister Netanyahu to řekl na plná ústa, že se vlastně Izrael stal já to dám teďka na obrazovku, že se to nevymýšlím, že se stal laboratoří právě že pro Pfizer právě a chlubil se tam tím v tom kratičkém videu, že vlastně 98 nebo kolik procent Izraelců má digitální zdravotní kartu a tím pádem, když mají vlastně zdigitalizovaný zdravotní karty jednoho národa, tak je potom pro ty farma kompany prostě jedno, vlastně jak to říct, uvidí, kde, co to dělá, komu, ten má tady nějakou predispozici tamhle, že to mají už všechno v elektronické formě, proto jsem jakoby trochu i chvilku narážel na, to, na ten sběr dat ohledně tý e-receptu, poněvadž jsem viděl tohle, bylo to 22. prosince zveřejněný, jestli jste to zaznamenali, jestli k tomu něco máte?
No já jsem to zaznamenala, ale jako co k tomu můžu mít prostě? No. Jako lidi se toho účastnili fakt jako sice pod nátlakem, ale dobrovolně.
No tam říkala, že to zaplatí, spíš, že jo?
Tam šlo spíš o to, že vlastně v začátcích té kampaně očkovací, která v tom Izraeli probíhala, tak vlastně to tenkrát řešil nějaký ten helsinský výbor, že? Protože tam šlo o zjevná porušení těch zásad toho, jak tyhle věci mají probíhat. A tenkrát to vypadalo tak, jako, že dost zváží, že to i v té Izraeli bude nějaká diskuze z toho a nakonec se to podařilo úplně ututlat a nikam nerozvířit. To znamená, to samozřejmě nevím jak, ale ten tlak tam musel být obrovský, no, tak je to jako bylo to jejich rozhodnutí, že se do tohohle pustili a
nebo co Jirko od nás, co od nás
jako, já jim to nezávidím, no.
Já můžu Já jsem se tě ptala, jako, co od nás chci slyšet, že jo? Já můžu říct za sebe z mojí rodiny, z té chorvatské strany, kterou mám, tak tam se většina z nich nechali poslušně otečkovat. A já teďka, jako, co vidím, co si prožívají za hodně dramatický zdravotní problémy, tak prostě radši mlčím, protože jako co jim teď pomůže říct jim, proč jste si ty informace, které si zjišťujete teprve teď, nezjistili předem a mě jste se smáli, když jsem vás na něco upozorňovala. Jako jenom tak uvedu například, tak bratr mojí tchyně oslepnul. Synovec mojí tchyně tak má, je mu 42 nebo 44, teďka si nejsem jistá, tak má prostě trombózu a problémy s krví. Můj ex-manžel, hodně drsný, silný astma, který prostě na který vůbec nic nezabírá a různý krevní vylitiny po celém těle. Bratránec mýho ex-manžela, třikrát v nemocnici se srdečním, nevím, jestli to nazvat selháním, prostě se srdečním selháním, který vypadal úplně na hraně, že už se nevrátí, takže už po třetí. A otázka je, kolikrát ještě. Takže já jako vidím samý takovýhle věci. No ani vlastně jeden z těch lidí, kteří si nechali natečkovat, není zdravotně v pohodě. Takže co ti na to mám říct, jako...
No je tady, šíří se tady no. velmi závažného něco a jmenuje se to náhlé úmrtí. To převyšuje všechny náhlé úmrtí roky předtím o několik tříd. No, tak je, já jsem, jak to říct, speechless prostě, no, prostě nemám na to, co říct, no. Jenom čučím.
Pro nás toto samozřejmě to jsou určitě důležité věci, které je potřeba analyzovat, ale pro nás toto není, no, toto není priorita. Priorita a to, celý ten středobod našich aktivit je vlastně k odstranění té příčiny. Jo? Toto jsou všechno následky, které jsou způsobené tím, že lidé, jak pacienti nebo obyčejní lidé, tak profesionálové lékaři věří v to, že jsou tu víry a jiné patogeny, které mohou způsobovat nemoci. A dokud tady tato neověřená a nikdy neprokázaná teorie bude tím medicínským systémem dál propagována a provozována, jo, budou se poskytovat antivirotika a další jakoby nebezpečné látky, které tomu tělu vždycky budou jenom škodit, tak zkrátka se nikdy nezbavíme toho, abychom uvažovali o tom zdraví a o léčbě jakýmkoliv smysluplným způsobem. Protože neustále nás to bude zavádět k tomu, jestli teda něco. Jo? Když jsme byli naposled u Jardy Duška, tak on tam uváděl takový příklad, že ještě kdysi ve středověku nebo kdy lidé nevěděli, jak se rodí včely. Jo? Mysleli si, že se rodí z mrtvého koně. Jo? A potom někdy zjistili, že z mrtvého koně se nerodí, tak museli hledat, jakým jiným způsobem se rodí. Jo? Ale ta medicína se neustále chová právě třeba i na tom příkladu těch vakcín. Jakoby nikdy vlastně se nepřesvědčili o tom, že ten jejich koncept je vlastně úplně mylný. Jo? Chápi, vakcíny, které vznikly zase v roce 1750, už se v Londýně očkovalo proti neštovicím, a v 1768 už v Paříži zakázali očkování proti neštovice. To znamená, my se o tom nebavíme 100 let. Jo? Toto už bude za chvíli 300 let stará blbost a byl to ten mrtvý kůň, z kterého se rodí včely. Jo? Ale ta medicína neustále řekne, no tak tenkrát to bylo špatně, ale radši si toho koně tady ještě do té místnosti dejme, protože třeba ty včely z něho vyletí, jo? To je úplná blbost. Ta medicína, kdyby řekla, Ježišmarja, omlouváme se za to, že jsme tady jako 200 let očkovali naprostými jedy a byl to omyl jako ještě šarlatánské medicíny, která se snažila kombinovat nejrůznější jako přístupy a hledali jsme, tak oni budou pořád to očkování prezentovat jako největší vymoženost naší civilizace. Jo? Přitom vlastně od 200 let se očkovali lidi naprostými lektvary, které dělali z těch strupů z kravských neštovic takzvaných, kdy se škrabávali ty strupy, z toho dělali jakousi šťávu a z té šťávy dělali tu vakcínu. Jo? A dnešní vakcinologové to budou jako prezentovat jako způsob, jak vymítili neštovice a další nemoci. Teď si musíme uvědomit, že teprve v roce 54 vznikl koncept víru jako částice, která je tvořena nějakou genetickou informací a zabalená do bílkoviny. Předtím si ti doktoři sebevzdělanější mysleli úplně jakoby prapodivné koncepty a samozřejmě se snažili prokázat, ale neměli na to jednak vybavení, ale hlavně ten koncept byl naprosto mylný. Nikdy to prokázat nebylo možné, jo? Ale ačkoliv to nikdy prokázáno nebylo, ta vlastně farmaceutická větev neustále jakoby se držela toho konceptu, my vytvoříme něco, co ty lidi ochrání, a začali to na vzdory veškeré evidenci od kteréhokoliv prvního očkování, vždycky veškerá dokumentace, která s ním je spojena, byla a jasně prokazovala naprostou škodlivost a neúčinnost toho, co se do těch lidí vpichovalo. Jo? To znamená...
Já jenom, že bych do toho vstoupila, že vlastně tahle ta iracionalita, totální antivědeckost a jakási jako mánie pokračovat v tom za jakoukoliv cenu, tak začala na počátku 20. století s tím nástupem Rockefellerova zdravotního systému, kdy on totálně přebral lékařské univerzity, zavedl si svoje vlastně výukové systémy, velice silně do toho investoval, zapojil vlastně do farmaceutického průmyslu svůj ropný průmysl, protože spoustu těch farmak se vyrábí z derivátů ropy. Takže
průmysl, který se zabývá nátěrovými hmotami a tady ten chemický průmysl, vše, to je tak šíleně propojené, jo, že to fakt je neuvěřitelné, z čeho všeho ty léky vznikají. Jo?
No a ještě vlastně, když už teda jsme u toho konceptu očkování, tak ten je založený na tom, že existuje jakási imunita, která vytváří protilátky, které jsou jako připravené v tvém těle zareagovat, až do něho vstoupí nějaký ten vetřelec a rovnou ho zničit. A vůbec tenhle koncept je mylný, nikdy nebyl prokázaný. V podstatě se odvíjí zase od té teorie choroboplodných zárodků, která v sobě zahrnuje mimo těch virů i vlastně jiné mikroorganismy, které údajně způsobují onemocnění, což je koncept, který nebyl nikdy prokázaný. Naopak byl různými pokusy bodrých lékařů, kteří prostě do sebe vpravovali třeba bakterie, tuberkulózy nebo i jiné, aby se teda přesvědčili, co tak je. A vlastně jako nikdy se skrze tyto experimenty in vivo nepotvrdilo, že by to tak bylo. Ale když se vrátíme teda k těm vakcínám, které mají být proti údajným virům, tak když si vezmeš, že vlastně jsou založeny o tom konceptu tvorby protilátek, jak můžeš mít specifickou protilátku proti něčemu, co v realitě neexistuje, ten trpaslík. Takže tam zase jdeš najednou zkoumat, na čem je založená ta imunologie a vlastně jak se detekují protilátky a přijdeš na to, že je to stejná pseudověda jako virologie, protože je z ní jako dost hodně odvozená. A ta detekce těch protilátek je v podstatě zase metodou, kterou si oni sami stanovili, že určuje ty protilátky a ta specificita, když si to začneš vás zkoumat, přijdeš na to, že tam vůbec není. A že vlastně i z jejich vlastní odborní literatury vyplývá, že se jako ty jejich studie nedají reprodukovat. A já to tady nechci rozebírat do detailu, protože to jsou ty technické věci, které si myslím, že třeba lidi tolik asi možná ani nezajímají a můžou si je pročíst. My k tomu máme, k protilátkám, máme asi 5 článků díky Evě Mertlíkové, která tyhle ty věci překládá a překládá je velice precizně. Doplňuje tam často i svoje komentáře, protože ona je prostě člověk z oboru, takže tam má i tyhle ty svoje vhledy. O protilátkách si toho přeštěte na našem webu, co hrdlo ráčí, když si zadáte do vyhledávače pod odkazem redakce, tam máme všechny články, dáte tam protilátky nebo jenom protil, aby vám to vyhledalo i jiné formy toho slova, tak vám tam vyběhnou všechny ty články.
reseteus.org a je tam fakt, to je důležité, že tam ty články, které vás zorientují naprosto nejenom povrchně, ale už celkem i do hloubky z odkazy, to znamená, ten, kdo by to chtěl studovat ještě hloub, tak má možnost ty informace jsou a je to super, že fakt díky té Evě jsou takhle dostupné teďka v tak širokém měřitku. Takže to skutečně kdokoliv, kdo se o to zajímá, tak určitě ty stránky navštěvte a prostudujte si. No.
Takže to tvrzení, že očkování něco vymítilo, prostě není ničem podložený. Když se zeptáte těchto propagátorů, tak mi to ničem dolož, tak oni většinou na tebe vytasí nějaký graf.
Tak, který to se ještě mluví, díky.
Jako graf je zaprvé jenom korelace a já jsem našla takový vtipný grafy, který korelujou velice přesně s věcma, který se sebou vůbec nesouvisí. A kdyby si chtěl brát grafy jako důkaz, to by si potvrdil tak jako různý nesmyslný věci. Jakože třeba konzumace síru způsobuje, že se zamotáš do prostěradla a umřeš. A to spolu korelovalo jako úplně totálně. Jo? Takže prostě graf fakt ne. A hlavně jako ty grafy jsou často i manipulovaný tak, že když si ho prodloužíš do minulosti, tak přijdeš na to, že tam, kde oni jako ti ho začnou ukazovat a chtí tam vlastně na tom manifestovat, jak a tady to zabralo, tak už předtím ta křivka toho onemocnění. A zase jako je tam důležitý to, jak se diagnostikovalo to onemocnění v minulosti, jo? Protože ty kritéria se prostě mění. V minulosti třeba nebyly některé testy, které to onemocnění diagnostikují dneska. Takže co teda se tehda pod vlastně ten název dávalo v těch číslech?
To je, že jo, to je stejně tak, jak takhle se pomáhalo těm poklesům té nemoci, že se vlastně ta diagnoza zúžila, tak u toho AIDS zase se takhle dělaly ty skokové nárůsty, kdy se rozšířil ten syndrom o další onemocnění a v tu chvíli najednou z jednoho roku na druhý přibylo dvojnásobek případů jen kvůli tomu, že najednou už to nebylo 14 nemocí, ale 20, jo. A takhle se to postupně rozšiřovalo. To jsou skutečně věci. Ta statistika v té medicíně je úplně, jo, pak samozřejmě můžeš zjistit, že jméno David tě předurčuje k tomu, abys měl horší průběh covidu, zatímco Jiří ho bude mít takový mírnější. Jo. A to by jenom, jako když si vyhodnotíš jména těch lidí, kteří byli hospitalizovaní a dostali se až na to další, na to další oddělení a museli být na ventilaci, tak zjistíš, že tam bylo hrozně moc Janů třeba. Jo. No tak, jo. A najednou jako můžeš dělat s čímkoliv, jo, nebo že se narodili ve čtvrtek, jo. A to okamžitě, a skutečně takhle to funguje, protože v té medicínské statistice nikdy to není, že ta protilátka na SARS-CoV-2 u jednoho, který je negativní, není žádná, u toho, kdo je pozitivní, tam je 100%, jako jo, vždycky to je tak nějak 49-51, jo, to je jak, takže ty statistiky jsou šílené a
no a právě tím jsem chtěl říct, já jsem právě měl na mysli to, že jsem viděl ten graf na dětskou obrnu a že právě 53. 54. se u nás začalo vakcinovat proti ním a vidíte, od 53. to lezlo dolů, jenže jsem viděl ten graf celý, přesně, a tam už to padalo, světe div se, od konce druhé světové války a právě tady se zapomíná hodně na ty nemoci, protože tady je ta iluze, že se něco přeskakuje, ale zapomíná se na to, že to může vytvářet to prostředí, v kterým žijeme. Takže světe div se, po druhé světové válce se začaly budovat vodovody, kanalizace, že? A ta hygiena vlastně z těch let předchozích se mnohem vylepšila. Proto ta nemoc vlastně ustupovala, ale samozřejmě nám je ukázáno až od toho začátku vakcinace na tu určitou nemoc, aby si vlastně vytvořili důkaz a vlastně o tom to tady je.
Hele, s tou dětskou obrnou je to fakt zajímavý, protože vlastně v těch 50. letech se znovu zrodila virologie, jelikož vlastně tam už jako měla skončit, kdy oni se pokoušeli najít ty virové částice, ale prostě jako nešlo jim to a vypadalo to, že teda už by mohli zkoumat něco jiného, ale pak tam prostě ten slavný Enders udělal to, co udělal a díky vlastně němu a získání Nobelovy ceny se ta virologie znovu rozjela. A my máme na webu článek, a ten fakt doporučuji všem si přečíst, jo? Jmenuje se to Toxikologie versus virologie, Rockefellerův institut a zločinný podvod s dětskou obrnou, kde je ta geneze vlastně toho, jak vznikla ta první vakcína, co způsobila vlastně u těch lidí, kterým byla aplikovaná, protože ta první vakcína paradoxně způsobila ty samé symptomy, které měla údajně léčit. A tam potom člověk, když začne zkoumat to prostředí, jak ty jsi o něm mluvil, v kterým se v té době žilo, a vůbec tu první polovinu toho 20. století, a tohle je hezky popsáno v té naší knize Virová mánie, tam je dětské obrně věnováno dost prostoru, tak přijdeš na to, že vlastně v té době se ve velkém používal postřik DDT, který nejdříve jako se používal cíleně na jak se tomu říká, na zemědělskou produkci, A pak když už se teda chceš jako koukat na tu korelaci, tak tam ta korelace je pak zajímavá s tím, že když k těm postřikům docházelo, hlavně teda v letních obdobích, tak narůstaly ty případy ty poliomyelitidy, ty obrny. A tehdy právě, že se pod tohleto označení dávaly případy, kdy prostě si na nějakou dobu ochrnul, ztratil si třeba schopnost pohybovat nohou, rukou nebo tak. A vlastně ta diagnóza byla daleko širší, než potom posléze, kdy se začalo očkovat. Tam se pak ta diagnóza přehodnotila a vlastně pod obrnu už patřily jenom některé symptomy a ty jiné, které třeba odezněly, tak ty se předdiagnostikovaly jiným jménem. A těch jmén je několik a vlastně potom i meningitída, encefalitída přebrali to, co předtím bylo souhrně pod tou dětskou obrnou. Jo? Takže tady zase máš to, že vlastně ty z toho grafu úplně nevidíš, kdy oni začali do těch souhrnných čísel dávat, nebo kdy ještě do těch souhrných čísel dávali všechno a od jaký doby si to začali škatulkovat. A v té době právě spoustu intelektuálně poctivých vědců alarmovalo ten zdravotnický systém a ty kontrolní agentury na to, že hele, tohle bychom prostě neměli dělat. To DDT vykazuje fakt jako hodně nepěkný, nepříznivý účinky. A měli bychom si dát pozor, jenže ta farmaceutická lobby, nebo spíš ta chemická lobby, že jo, tohle to přehlušila a ta korupce v těchto těch institucích prostě existuje. Co, jako, kdo tvrdí, že ne, tak asi, že je úplně prostě někde jinde v podzemí. A vlastně se DDT začalo aplikovat na různý jiný věci, jako třeba se tím stříkali dětem hlavy proti vším. Prostě v té knížce Verová Mány tam jsou i obrázky z té doby, jak prostě jede auto a stříká děti na pláži. Pro hospodyňky existovaly reklamy, prostě aby nastříkali doma úplně všechno, aby tam jim nalezli brouci, aby tam neměli prostě hmyz. Jako bylo to prezentovaný jako neškodný preparát proti hmyzu. Jo? A vlastně tehdy se propagovalo, že vlastně tu obrnu šíří to, že tě bodne nějaký hmyz a tak se nakazíš. Takže vlastně to DDT bylo používané jako proti původci té obrny, a v podstatě způsobovalo symptomy té obrny. Já nechci říkat, že pouze DDT, protože ty jedovatý postřiky jsou i další, třeba na bázi arzenu, který se v počátcích toho 20. století taky používaly. A postupně se ustávalo to DDT, to jako hodně přehlušilo. A pak já si říkám, nepamatuju přesně ty data, ale zase v té virové mánii to je, kdy nakonec prostě ti, kteří alarmovali, tak nakonec zvítězili. A těch případů poškození potom DDT už bylo jako tolik, že se předtím nedalo zavírat oči a bylo zakázaný. Ale myslím si, že nějak úplně zakázaný bylo nějak v 70. letech a pak se začalo vozit do Afriky a do těchto těch rozvojových zemích, kde se prostě jako používá do dneška a my se divíme, proč to mají některé jako divné onemocnění, které třeba už tady nemáme. Takže ta obrna sice ano, jako může souviset i s tím, jakým způsobem vlastně za té války fungovala hygiena a tak, ale to souvisí to hlavně s tou otravou z těch industriálních toxinů a z DDT. A právě paradoxem je, že v té době, když byste se snažili proti tomu bojovat nebo upozorňovat jako my na to, je to nevědecký prostě a nikdy nebylo prokázaný, že je to bezpečný, tak byste byli zesměšňovaní. A v té době ti vědci, odborníci nebo z řad prostě intelektuálně poctivých lidí, kteří na to upozorňovali, tak byli takhle škatulkovaní a haněni. A to si můžeme vlastně tuhle tu samou paralelu jako dávat na jiný ostatní období a klidně i na ten celý covid. Prostě kdy, za kolik let si konečně uzná, že tohle všechno, co se dělo, bylo škodlivý a že na to lidi upozorňovali, že k tomu byly data, že prostě to nebylo nic, o čem se nevědělo. A kdo se pak za to omluví? Kdo se omluvil všem těm obětem DDT za to, co jim způsobili? Nikdo, že jo? A my prostě furt opakujeme tyhle chyby a furt jako naletíme, znovu naletíme na to, že vědci objevili, vědci potvrdili, schválil to kontrolní ústav, ministerstvo to řeklo a furt jako se oháníme těma kecama, jako kdybychom se nemohli podívat do historie, že to samý prostě se tvrdili tyhle ty úřady o DDT.
Jasně.
A tak co tehda, co to znamená, že v tom období měli pravdu a pak najednou jako ta pravda se změnila a už to nebyla pravda, nebo že lhali od začátku? No. Měli bychom se teda jako ohánět jejich výrokama, měli bychom se ohánět tím, že nějaký vědci něco zaštítili a něco řekli, když se pak podíváš, že vlastně všechny ty vazby jsou na farmaceutický průmysl. A
to bylo v rukou těch výrobců, stejně tak, jak jsou v rukou těch výrobců dneska ty testy, že jo, a všechno pořád to jede tímto nepoučeným a hloupým způsobem, že?
Tady to mi připomíná... Když to, no to je podle zákona, a když se ptáte podle jakýho, tak protože to říkám. Asi takhle bych to shrnul, jinak bych chtěl upozornit, že máme posledních 5 minut pořadu.
Tak rychle otázka nějaká.
No koukám tady na všechny
spojení. Jenom ty, co se dají odpovědět, ano, ne.
Koukám tady na všechny spojení do studia a žádný dotaz ani poznámka se tu neobjevila. Takže v tomto smyslu...
Máme čistý stůl.
Tak.
To znamená, že všichni všemu rozumí.
Úžasné.
No myslím, že příklad s trpaslíkem byl velice
objasňující. Lidi se vydali do zahrad hledat trpaslík.
A jak to teda, poslední otázka na každýho z vás, jak to teda vidíte v tomto jejich roce novým, zase co začíná 23, asi to jak to vidíte vlastně s vaší aktivitou, kde jsem i ukázal divákům možnost, jak vás podpořit, poněvadž ty náklady na ty soudní věci nejsou malý, možná právě proto, aby odradili lidi, aby si stáli za svým a radši to nechali bejt. To je jen takový můj osobní pohled. Jak vidíte následující rok?
No, my určitě dokončíme to odvolání v té kauze Albrechtových, který jsme začali, ale popravdě já už bych do žádný další jiný kauzy nešla, když jsme si vlastně vyzkoušeli, jak funguje justiční systém, kdy já si myslím, že je tady úplně všechno přes rozkladem, nebo už v rozkladu v podstatě. A přijde mi to, když to takhle zreviduju, fakt jako obrovská ztráta času. Jo, zase na druhou stranu jsme tam spoustu věcí mohli jako odhalit a přinést, ale jinak je to vysávačka energie. A myslím si, na co je potřeba se zaměřit, je informovat sebe navzájem o těchto těch věcech, mluvit o tom a vlastně snažit se vytvářet systém, který za tohle to můžu být brzo zavřená, že jo, když tohle to řeknu, ale ten zákon ještě není jako ještě není odsouhlasený. Vytvářet si prostě paralelní strukturu, kde se bude fungovat už úplně jiným způsobem. Protože jako bojovat a vlastně soudní žaloby jsou boj, tak bojovat proti iracionálnímu Babylonu, který je tady schválně udělaný tak, aby my jsme pořád jako byli v té dualitě dobra a zla a nemohli jsme žít, tak to tě prostě odsaje. A ty, když tohle necháš stranou a necháš ten systém vyhladovět tím, že sice o něm budeš vědět, ale nebudeš ho fakt jako, nebo budeš ho čím dál tím méně živit, ono možná to odpoutání může znít pro někoho, jakože to úplně nejde udělat rychle, možná to úplně rychle fakt udělat nejde, ale vytvářet si paralelní struktury a žít jiným způsobem a v nich si vytvářet jako paralelní medicínský systém, paralelní ekonomický systém, úplně všechno, který najednou jako vykvete tak, že už v něm bude možno žít
a tady tohleto nechat
stranou. Jo? Tak to já si myslím, že jako to je to asi, kam nás to směřuje, protože spousta z nás si vyzkoušela, jaký ten boj je. A jako Davide, možná ty řekni, co si o tom myslíš. Já už to nevidím jako na to, že by se mi chtělo. Spíš by jsem chtěla, a to je to, co dělá Eva, přinášet lidem takhle otevírat, ozařovat ty odborníky a vlastně ty instituce, kdo doopravdy jsou.
No, já bych jenom chtěl říct, že jsem optimista, že se to jednou zlomí a že samozřejmě vidět, že i ta osvěta jako má svůj efekt, ale nebe to rychle. A tím pádem bych fakt všechny už ty probuzené a osvícené lidi žádal o trpělivost a aby dál ze sebe vyzařovali tu osvětu dál, aby se to šířilo. Ale musíme si uvědomit, že ta zakořeněnost toho starého systému je tak hluboká, že to nepůjde porazit. Takže když byl takový ten odhad, že to bude 7 let, tak buďme rádi, že už máme 3 roky za sebou, no a už jenom 4 a snad to bude takhle. Takže se blížíme k půlce, no, takže a to je pořád podle mě optimistické. Takže jako určitě musíme bojovat.
Protože se blíží konec, pardon, ale protože se blíží konec, ještě nechám chvíličku, abyste mohli se rozloučit s posluchači lomeno diváky a já bych jenom poradil jeden takový malý, co můžeme každý dělat. Jsem to viděl v jednom videu. Jmenuje se to takzvaný eye bouncing, jako že si odvrací pohled. A to jsou takové malé drobnosti, že třeba plácnu. Jste někde na návštěvě, tam v televizi běží zprávy, víme, co tam všechno v nich, jaký iracionality jsou, tak se prostě otočíme. A to se dá aplikovat na spoustu dalších věcí a postupně se to stane naším zvykem a tím nedáváme to energii svého vědomí právě na to, protože i když konzumujeme ty zprávy, o kterých víme, že jsou lež a podvod a vlastně stojí nás čas, tak stejně tím, že už je čteme a nesouhlasíme, tak stejně hrajeme tu stejnou hru, protože to naše vědomí je vlastně staženo jinam než, jak si říkala Kamalo, tu paralelní společnost, která se jsou určitý náznaky, že už se to tvoří na různých místech všude po světě, takže asi to bude jediný způsob, jak se otočit od tohoto iracionální praktik.
Ale nejdřív to udělat musíš. Nejdřív se v tom bahně pohrávat musíš. Nejde jako se jenom otočit a říct, já o tom nechci vědět, protože to, co říkáš je, to můžeš udělat, až když už jsi se v tom bahně prohrabal.
Tak.
A každý si asi musíme projít touhletou fází, že se prohrabeme. A pak prostě se otočíme, ne, tomuhle už prostě nechci věnovat pozornost. Ale musíš vědět, čemu nechceš věnovat pozornost. A jestli teda jako si myslím, že co by mohlo zabrat úplně nejvíc, aby tenhle ten babylonský systém se vyhladověl, tak je to, když se prostě někomu narodí dítě, tak určitě ho nejít zaregistrovat do systému, nemít ho v registru obyvatel, nemít na ní rodný list, protože to je ten vstupní krok, jakým vlastně se tady člověk zaháčkuje a těžko se už potom z toho vylízá, to je zase jiný téma, který se teďka věnu, co si zjišťuju. Takže kdokoliv má nový dítě, udělejte si to po svým, ale nemějte ho zaregistrovaný v Babylonu. A představte si za pár let, když by tady bylo těch dětí ve stovkách tisíc, tak oni budou mít o stovky tisíc méně ručitelů jejich dluhu, protože to je jejich dluh. A my jsme všichni věřitelé. Akorát oni nás svýma podvodnýma babylonskýma mechanismama obrátili do toho, že vlastně věříme tomu, že ručíme za jejich zbankrotovaný systém. A udělají to tak, že prostě přihlásí dítě do systému. Takže to
protože tomu věří, ano, že musí a přitom vlastně nemusí. Já se velice omlouvám, ale už musíme předávat druhýmu studiu.
Končíme.
Třeba i toto téma by mohlo být někdy příště. Určitě se budu těšit, pokud zase příště přijmete moje pozvání sem do studia Klatovy a opravdu musíme končit čas, ačkoliv je tak je neúprosný a musíme končit. Takže díky moc za pozvání, za zajímavé povídání, hlavně fakta a zkušenosti. To je to nejdůležitější, zkušenosti a hodně síly a energie v záření dál ostatním. Takže díky moc a
blahovat. Díky za pozvání.
Pokoj svatý v roce 2023.